Pavasara satiksmes negadījumu skaits nepārprotami ir atkarīgs no laika apstākļiem, norāda valsts policijā. Ja uz ceļiem ir sniegs un ledus, tas apgrūtina braukšanu, radot sastrēgumus un lielāku negadījumu risku, stāsta satiksmes uzraudzības biroja priekšniece Vineta Mistre.
Nu, ja mēs kaut vai papētam šo gadu, tad var teikt, nu, tieksim, 4. Janvārī bija sniegputenis un principā visu dienu snīga, un tas uzreiz arī atainojās ceļu satiksmes negadījumu skaitā.
Ja ziemas laikā galvaspilsētā ikdienā notiek apmēram 40-50 negadījumu, tad 4. Janvārī sniegputeņa laikā vien Rīgā reģistrēja 73 negadījumus.
Savukārt, ja iet runa par kādu pirmo sniegu, pirmo ledus ceļu, tad bieži vien atkal tieši Rīgā tiek reģistrēti pat vairāk nekā 100 negadījumu vienā dienā.
Jaunnedēļ autovadītājiem būs iespēja uzlabot savas ziemas braukšanas iemaņas. Ceļu satiksmes drošības direkcija piedāvā vadītājiem saņemt konsultācijas un atbildes uz interesējošajiem jautājumiem. Rīgā nodarbības notiks Biķernieku trasē.
Daļai jau viss šeit praktiski sagatavots. Šis te apmēram 180 metru garais un 60 metrus platais laukums, šis te viss šeit ir ziemā domās droši braukšanas apmācībai. Un savukārt otra daļa no šiem braukt gribētājiem tiks apmācīt jau uz start-finiša taisnes paralēli tātad šeit.
Ar Biķernieku trases vadītāja vietnieku Normundu Laksdiņu izbraucām trasi. Nodarbībās drīkst piedalīties jebkurš vadītājs ar savu transporta līdzekli, kurš aprīkots ar ziemas riepām. Jābūt derīgai tehniskai apskatei un obligātai civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai. Uz nodarbību aicina ierasties silti ģērbtiem un ērtos apavos.
Mēs gan parādam teiksim, tās lietas, kas būtu svarīgi zināt ziemā, braucot pa slidenīm ceļiem, gan arī tīri teorētiski un praktiski parādam šīs lietas un dodam iespēju katram braucējam izmēģināt pašam ar savu mašīnu, ar savām riepām tajā situācijā, kā viņš ir šeit, uz šīs brauktuves, kāda ir biķerniekos ir slidena, jā, pamēģināt visu, kā tas darbojās un kā tas nedarbojas.
Lielākie sarežģījumi vadītājiem ziemā visbiežāk rodas ar ātruma izvēli, līdz ar to arī ar bremzēšanu, kā arī ar stūrēšanu, turpina Normunds Laksdiņš.
Tieši par stūrēšanai gribētu pieskarties vairāk, neskapēc liekas visiem Latvijas autorīta, varbūt ne visiem, bet lielākai daļai. Es šodien tādā alegorijā runāšu, ka ziemā visi šie ceļi paliek, līkumi uz ceļiem paliek asāki un gribas stūri griezt vien vairāk. Tad, ja mēs piebraucam pie līkuma klāt, pagriežam stūri tik pa daudz, cik vasarā un redzam, ka tā mašīna neiet tajā līkumā, nebrauc iekšā. Mums uzreiz ir tendence un gribēšana stūri griezt vairāk, ak neiet, griežam vēl vairāk iekšā.
Taču tā esot liela kļūda.
Tad tas nozīmē, ka mēs vienkārši esam par ātru šajā līkumā iebraukuši iekšā. Jo līkumi ziemā nepaliek asāk, viņi tādi paši kā vasarā. Un tad stūri jāgriež tieši tikpat daudz, cik vasarā. Un savukārt stūri griežot pa daudz ziemā, liekoties, ka tādā veidā mēs labāk iestūriesim līkumā iekšā. Ar pārlieku lielas stūras pagriešanu mēs provocējam priekš jau riteņu izslīdēšanu.
Tikmēr par gājējiem valsts policijā uzsver, ka tumšajā laikā apģērbā jāizmanto gaismu atstarojošie elementi. Savukārt vadītājus Vineta Mistre aicina izvēlēties laikapstākļiem un ceļam atbilstošu braukšanas manieri.
Noteikti arī ir jāpalielina distance starp transporta līdzekļiem, lai gadījumā atkal, ja rodas kādas neparedzētas situācijas, varētu laicīgi norēģēt un apturēt transporta līdzekli tā, lai atkal nenotiktu ceļu satiksmes negadījumi.
Rīgā ziemas braukšanas konsultācijas sāksies pirmdien, savukārt Rēzeknē, Gulbenē un Talsos nodarbības notiks sākot no trešdienas. Vadītājus, kuri uz iepriekš pieteikto nodarbību tomēr netiek, aicina paziņot par to, lai piedāvātu šo vietu citiem cilvēkiem. Ānija Petrova, Latvijas radio.